Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Tribunović, na početku najvažnije vesti. Tači pobedio na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, Srpska lista 7. Oko 300 Obrenovčana trebalo bi da se vrati u svoje domove. Ministar Gašić predlaže ukidanje vanredne situacije u tom mestu. Na teritoriji cele zemlje počinje velika kontrola useva soje. Posle 6 sati okončana opsada aerodroma u Karačiju, poginulo 13 ljudi. Evakuisan Pariski most na Seni zbog rušenja ograde. Trenutno u Beogradu i Kragujevcu 22 stepena, u Nišu 20, u Novom Sadu 23, danas sunčano i toplo do 32 stepena, popodne mogući pljuskovi.
Demokratska partija Kosova Hašima Tačija proglasila je pobedu na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima. Srpska lista je 7. sa manje od 3% osvojenih glasova. Ovogodišnje vanredne parlamentarne izbore na Kosovu obeležila je izlaznost od oko 42%, nešto niža u odnosu na prethodna glasanja, kao i manji broj nepravilnosti. Sa nama je naša novinarka Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta pokazuju poslednji podaci Centralne izborne komisije?
Pa ovi posljednji podaci, oni će se vrlo malo u stvari menjati od ovoga što sada imamo, dakle da je Srpska lista na 7. mestu i da je partija Hašima Tačija pobedila, iz prostog razloga što je Centralna izborna komisija saopštila da im je ostalo da obrade još nešto više od 8% glasova. Tako da kažem, ne bi trebalo da dođe do nekih značajnijih promjena. Iz Srpske liste je saopšteno da su oni zadovoljni ovim izborima i da su zadovoljni kako su Srbi glasali, čak i na severu Kosova. Međutim, izlaznost Srba je bila manja, pogotovo što se tiče severa, u odnosu na ono što smo imali, na primjer, na srpskim parlamentarnim izborima ili na ono što smo imali što se tiče kosovskih lokalnih izbora. Ostaje sada da se vidi koliko će mesta dobiti Srpska lista, ali i neke ostale srpske političke partije koje su učestvovale na ovim vanrednim izborima, jer 10 zagarantovanih mesta svakako pripada srpskoj zajednici, ali je sada pitanje da li će uspeti barem još jednog poslanika da dobiju na osnovu ovih rezultata. Ja ću podsjetiti da je 5%, to je bio cenzus za političke partije, dok je 7% bio cenzus za političke koalicije.
Da li se zna kada će Centralna izborna komisija da objavi konačne rezultate?
Ne, nismo to tijek čuli od Valdete Dalko, koja je inače predsjednica Centralne izborne komisije iz Prištine. Na jednoj od konferencija za novinare ona je čak pomenula da je moguće i da ćemo sačekati čitavih mjesec dana do objavljivanja konačnih rezultata. Međutim, nije ovo ništa čudno i protekli izbori također smo morali da čekamo skoro 3 nedelje do objave rezultata. Naravno, sada i političke partije će moći da se žale na neki od rezultata, moći će da traže da se na nekim mestima ponove, tako da dok se sve to ne bude, da tako kažem, kompletiralo, završilo, nećemo imati konačne izborne rezultate.
Tanja, hvala. Čuli ste našu novinarku iz Kosovske Mitrovice, Tanju Vujisić.
Kandidat za poslanika sa liste Srpska, Rada Trajković, kaže za Vesti u 9 da je izlaznost Srba drastično pala, ali da su se slično ponašali i albanski birači.
Srbi sa Kosova i Metohije svojom budućnošću koju vide kao nejasnu, oni su nažalost odgovorili ipak relativno slabim odzivom. Ja mislim da imamo, posebno na severu, potpuno smo razočarani izlaznošću ljudi, ali to treba gledati i u smislu kandidata koje su predložili, u smislu rada dosadašnjeg na severu Kosova, u smislu zadovoljstva, odnosno međunarodnih predstavnika prema Srbima na severa. Tu ima mnogo, mnogo ozbiljnih razloga za jednu zaista vrlo ozbiljnu analizu i promjenu rada i prilaza rešavanju funkcionalnog opstanka Srba na prostoru Kosova i Metohije.
Iako podaci Centralne izborne komisije pokazuju da je na izbore izašlo 19.500 Srba, Srpska lista tvrdi da je glasalo 53.000. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun kaže da su jučerašnji izbori pokazali da su kosovski Srbi poslušali poziv Beograda.
To znači u narednom periodu da će vlada Srbije imati upotpunjen kapacitet da nastavi proces normalizacije odnosa, da zastupa interese srpskog naroda na Kosovu. Prema tome, pretpostavljam da deo srpskog naroda na severu Kosova nije dovoljno shvatio težinu budućeg delovanja tih poslanika upravo za njihov svakodnevni život i za položaj na severu. Ali ostaje da su u narednom periodu ta situacija poboljša, dakle Srbi treba da što masovnije učestvuju u svim privremenim institucijama samouprave, ne zato da bi priznali nekakvu samoproglašenu, nazovi, državu na Kosovu i Metohiji, već zato da bi imali mehanizam preko koga će se legalno, demokratskim sredstvima boriti za poboljšanje sopstvenog položaja i za samim tim za povratak države Srbije na Kosovo i Metohiju. Dakle, ja mislim da je izlaznost mogla i trebala da bude bolja što se Srba tiče, ali 53.000 je ono što se očekivalo u jednim optimističkim varijantama.
Iza Nenada Đurđevića iz Foruma za etničke odnose rezultati izbora na Kosovu su očekivani. On za naše vesti kaže da je lista Srpska koju je podržala vlada Srbije uspjela da obezbedi 10 poslanika.
Mislim da je to jedini cilj bio vlade Republike Srbije, odnosno Vladičkog Beograda, da obezbedi da lista koju vlada podržava praktično uđe u parlament, bilo da ima podršku jednog birača ili evo nekog većeg broja. Šta će donati srpskoj zajednici, nisam siguran. Ukoliko se nastavi politika ovako potpunog uslovljavanja i zanemarivanja situacije na terenu i zanimanje interesa Srba na terenu, koji jesu s jedne strane važni s perspektive Beograda i neke političke strategije, ali su pre svega važni za predstavljanje tih interesa u Skupštini i za jedan bolji itak srpske zajednice. Dakle, ako se nastavi ta jedna potpuna kontrola, ja mislim da ćemo biti svedoci daljeg zatezanja odnosa između Srba i Albanaca na Kosovu.
I svetski mediji preneli su vesti o izborima na Kosovu i Metohiji i tesnoj prednosti Demokratske partije Kosova. Ocenjuje da je slaba izlaznost od 42% upisanih birača rezultat nezadovoljstva zbog slabog napretka Tačijeve vlade od jednostrano proglašene nezavisnosti 2008. godine.
Na današnji dan pre 15 godina predstavnici Savezne Republike Jugoslavije i NATO-a potpisali su Kumanovu sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije. Time su okončani NATO napadi na Jugoslaviju, a na Kosmetu su na osnovu rezolucije 1244 raspoređene međunarodne snage. O Kumanovskom sporazumu u vestima u 9 razgovaramo sa vojnim analitičarem Bojanom Dimitrijevićem. Gospodine Dimitrijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Da li je ovaj sporazum i dalje na snazi s obzirom na to da su se umeđu vremenu mnoge okolnosti promenile?
Ovaj sporazum je, što se tiče makar Srbije, još uvijek na snazi jer je on verifikovan kao rezolucija Ujedinjenih nacija, tako da reklo bi se, iako je na Kosovu već nekoliko godina prisutna sasvim druga realnost i reklo bi se predstavlja jedan od osnova ponašanja Srbije, makar u odbrambenom bezbednosnom smislu prema južnoj pokrajini.
A kakve relacije, u stvari da li uopšte može da se povuče neka paralela između briselskog sporazuma i kumanovskog?
Pa ovaj sporazum je, reklo bi se, nastao posle ratnih operacija koje su trajale 78 dana, tako da on, reklo bi se, ima i elemente mirovnog sporazuma i određene elemente koji su vezani u stvari za ono što se odvijelo u toku tih ratnih operacija, s obzirom da je i Kumanovski sporazum precizirano povlačenje srpskih snaga, vojske i policije, odnosno uspostavljanje kopnene zone bezbednosti na prostoru unutar Južne Srbije i reklo bi se da je ovim sporazumom na neki način verifikovan izlazak Kosova i Metohije iz srpskog državnog sistema, tako da on pre ima elemente i mogu se povući paralel sa nekim od mirovnih ugovora iz ranije srpske istorije nego sa nekim aktuelnim dokumentima.
A da li se jučerašnjim izlaskom Srba na vanredne parlamentarne izbore zatvara taj neki uslovno rečeno krug 15 godina posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma i okončanje bombardovanja?
Pa simbolika je tu neobična stvar, ali ja mislim da je to jedan korak koji više govori o današnjoj situaciji u kojoj se nalazi Srbi na Kosovu i srpska politička, rekao bi se, stvarnost je takva da je verovatno najbolje rešenje da Srbi budu prisutni u državnim institucijama Kosova, ali daleko od toga da ovaj potez rešava pitanje južne srpske pokrajine i reklo bi se da će to biti osnovni problem u narednim godinama, pa i nekim decenijama u smislu bezbednosti Republike Srbije, ne samo Republike Srbije, nego i regiona.
Hvala najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je vojni analitičar Bojan Dimitrijević. Ovome još da dodamo da je Kumanovskim sporazumom stvorena i kopnena zona bezbednosti koja je formalno još uvek na snazi.
9 sati i 10 minuta, ovo su vesti u 9, Radio Beograda 1. U Obrenovac bi trebalo da se vrati još 300 građana koji su smešteni u prihvatnim centrima u Beogradu. Oni će biti smešteni u kasarnu u tom gradu koja je od petka prihvatni centar. Umeđu vremenu u Obrenovcu se nastavlja čišćenje grada, voda još nije za piće i popravlja se glavni kolektor za kanalizaciju. Premijer Aleksandar Vučić obići će Obrenovac, a ministar odbrane Bratislav Gašić najavio je da će mu predložiti ukidanje vanredne situacije makar u pojedinim delovima grada.
I u ostalim poplavljenim mestima situacija se polako normalizuje. U Svilajncu posle 3 nedelje danas se očekivalo da voda bude za piće. Ipak građani će morati da sačekaju do kraja ove sedmice, javlja naš dopisnik Dragan Marković.
Za sada Svilajnčani se snabdevaju iz cisterni koje se pune u Velikoj Plani, a ukupno 5 cisterni zadovoljava trenutne potrebe meštana tog grada. Tokom prošle nedelje stručnjaci Zavoda za javno zdravlje uzeli su 4 uzorka iz gradskog vodovoda i analiza prvog očekuje se već danas, ali po propisima za dobijanje rešenja o ispravnosti vode potrebno je da izveštaji o kvalitetu vode budu pozitivni na 3 vezana uzorka, tako da ta procedura mora da se ispoštuje i u Svilajncu. Zbog svega toga građani mogu da koriste vodu iz gradskog vodovoda samo za kao tehničku, još uvek nikako za piće i pripremanje hrane. Inače, celokupna situacija u Svilajncu se popravlja, opština još uvek vodi računa o socijalno ugroženim stanovnicima, tako što hranom, sredstvima za higijenu i drugim potrebnim artiklima za život uredno snabdeva oko 200 porodica koje nemaju mogućnosti da se samostalno staraju o sebi.
Skupština Srbije počinje drugo vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 4 predloga zakona, među kojima su izmene zakona o potrošačima. Najvažnija novina je da se smanjuje rok za reklamaciju, kaže Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.
Ono što je možda najbitnije za slušalce, to je da rok skraćuje na 8 dana, trgovac je dužan da da predlog rešenja, ne može ništa da uradi bez vaše saglasnosti. Kad kažem ništa, to znači da ne može da popravi, ne može da pošalje u servis. Jednostavno, kad je roba u prvih 6 meseci, to se smatra da je, kad ste kupili robu, ta greška bila danom kupovine i tu samo vi birate da li hoćete popravku, zamenu ili povraćaj novca. Drugi deo da popravka ne može trajati duže od 15 dana kada su pitanju proizvodi od opšte upotrebe, dok je 30 dana za namještaj i belu tehniku.
Papović je za Vesti u 9 rekao i da je novina to da će tržišna inspekcija ponovo imati stare nadležnosti i da će moći da kažnjava trgovce.
A uskoro bi trebalo da bude poznato i da li se u Srbiji uzgaja genetski modifikovana soja. Naime, danas je na teritoriji cele zemlje počela velika kontrola useva soje koju organizuje Ministarstvo poljoprivrede, kaže Nebojša Milosavljević, načelnik fitosanitarne inspekcije.
Taj broj parcele je sve manji i manji. To ne zavisi od našeg obima kontrole. Pa mislim da proizvođači polako bili svesni da ono što oni rade nije dozvoljeno, da ono što radi je kažnjivo i da moraju da trpe određene konsekvence. Naš cilj je praktično da prođemo ta, ajde da kažem, najveća proizvodna područja. To je Južnobački, Zapadnobački, Sremski, Mačvanski okrug. Da iskontrolišemo te objekte, naravno, proizvođači genetski modifikovane soje pronalaze neka druga područja, polako ih otkrivamo, dobijemo i dobru informaciju od ljudi sa terena. Pri otkupu soje svaka organizacija koja vrši otkup ima obavezu da vrši kontrolu na gensku modifikaciju semena soje koje otkupljuje. Sve ono što se zatekne u tom trenutku da je genski modifikovano pod nadzorom fitosanitarne inspekcije se skladište u posebnom skladištu, a kasnije uništava, odnosno prerađuje u biodizel.
Slušajte vesti u 9. Pokret pakistanskih talibana preuzavio je odgovornost za napad na aerodrom u Karačiju, u kojem je prema poslednjim podacima ubijeno više od 20 ljudi. Portparol talibana rekao je za France Press da je napad osveta zbog smrti nekadašnjeg šefa pokreta, koji je prošle godine poginuo u napadu američkih bespilotnih letelica. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Tri osobe ubijene su sinoć u Las Vegasu, saopštila je policija američke države Nevade. Policija je navela da su napadači ušli u jednu pizzeriju i ubili dva policajca koji su večerali. Oni su potom pobegli u obližnji supermarket gde su ubili jednu osobu i potom izvršili samoubistvo. Uzrok ovih ubistava još uvek nije poznat, a očevici su rekli da su napadači pre pucanja vikali "počela je revolucija". Trilateralni pregovori u Evropske unije, Rusije i Ukrajine o problemu nagomilanog ukrajinskog gasnog duga nastavit će se danas u Briselu, najavljeno je iz Evropske komisije. Evropski komesar za energetiku, kao i ruski i ukrajinski resorni ministri, sastaće se četvrti put u poslednje dva meseca kako bi rešili problem koji je nastao kada je Rusija povećala cenu gasa, a Ukrajina prestala da ga plaća. Ukrajinski dug u aprilu je narastao na 3,5 milijarde dolara. Dvojica reportera ruskog TV kanala Zvezda koji su u Ukrajini privedeni pre tri dana oslobođeni su, objavio je ruski kanal Rusija 24. Kontakt sa njima izgubljen je 6. juna kada su stigli na kontrolni punkt u regionu Donjecka. Oni su u Ukrajinu došli da bi pratili inauguraciju novog ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka.
U nastavku vesti u 9 još nekoliko domaćih tema. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Goran Knežević izjavio je da je promjena izbornog sistema u Vojvodini uvertira za rekonstrukciju pokrajinske vlade, posle čega slede vanredni izbori. On je naveo da u rekonstruisanoj vladi neće biti mesta za Demokratsku stranku. Prema njegovim rečima, izbori u ovom trenutku ne bi bili dobro rešenje za državu, pa će rekonstrukcija pokrajinske vlade biti korak do prevremenih izbora. A kada je reč već o pokrajinskoj vladi, Goran Ješić, koji je trenutno potpredsjednik te vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, zvanično će danas premijeru Bojanu Pajtiću podneti neopozivu ostavku na te funkcije.
A nakon što su se za manje od mjesec dana u Beogradskom zoološkom vrtu dogodila dva incidenta sa vukom, gradska vlast razmišlja o smeni Vuka Bojevića. Kako piše Blic, Ivan Sočo, predsjednik Skupštine zoološkog vrta sa gradskim čelnicima, danas će razgovarati o smeni Bojevića. List prenosi i da će Bojević biti pozvan da sam podnese ostavku.
Dnevni list danas obeležava 17 godina postojanja. Nagradu danasa za istraživačko novinarstvo i profesionalnu hrabrost Stanislav Staša Marinković ove godine dobio je sarajevski književnik i član redakcije nedeljnika Vreme, Muharem Bazdulj. Kada je reč o sportu, u studiju kolega Dejan Nikolić. Ajde da ja ne bih sada nešto pogrešila, bolje da ostavim to profesionalcima. Izvoli.
U centru pažnje tenis. Naravno, Novak Đoković nije uspio da triumfuje na Roland Garrosu. U finalu bolje je bio Rafael Nadal koji je slavio sa 3-1 po setovima 3-6, 7-5, 6-2, 6-4. Velika borba, dva vrhunska igrača. Završena je posle 3,5 sata fantastičnog tenisa, dakle triumfom Španca koji je ovom pobedom sačuvao prvo mesto na ATP listi. Đoković je posle meča doživeo ovacije od parijske publike, a naš teniser je rekao da će se na ovaj turnir vraćati sa ciljem da ga osvoji. Podsjetimo, Roland Garros je jedini Grand Slam koji Novak još nije osvojio u karijeri. Naši odbojkaši zabeležili su i četvrtu pobedu u ovogodišnjem izdanju Svjetske lige, pošto su sinoć po drugi put slavili na gostovanju u Bugarskoj. Posle maksimalnog triumfa u subotu, izabranici Igora Kolakovića slavili su u Sofiji sa 3-2. Selekcija Srbije tokom prvog vikenda oba puta je pobedila Ruse u Nišu, a u sljedećem kolu, dakle sljedećeg vikenda, Srbija gostuje s Sjedinjenim Američkim Državama. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 1-0 protiv Mege u polufinalnoj seriji košarkaške Super lige. Zvezda je sinoć u prvom meču u Pioniru savladala Megu rezultatom 81-70. Drugi meč na programu je preko sutra u hali sportova u isto dakle vreme kao i sinoć od 20 časova. Pobjednik ovog duela u finalu će igrati protiv boljeg iz prvog polufinala u kome se sastaju Partizan i Radnički. U prvoj utakmici crno-beli su pobedili sa 89-81. Druga utakmica na programu je sutra u Kragujevcu.
Hvala da je opširnije o sportu svakako od pola četiri u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Čemu služi zvanje doktor nauka? Da li obezbeđuje lakšu prohodnost do najuticajnijih mesta ili je reč o novoj modi, posjedovanju titule? Kako na ta pitanja odgovara akademska javnost? Gosti, profesor Ratko Božović, sociolog kulture, profesor Pravnog fakulteta iz Kragujevca Marko Pavlović, doktor Nenad Cvjetićanin iz Instituta društvenih nauka i Anđela Milivojević, novinar. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U celoj Srbiji trenutno je sunčano i vedro, prema poslednjim podacima u Nišu je 23, u Kragujevcu 24, u Beogradu 25 stepeni. Ksenija Vukajlović.
U Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 28 do 33 stepena. U Beogradu danas takođe sunčano i toplo, vetar slab, severni i severoistočni, najviša temperatura oko 32 stepena.
Na kraju ovih vesti informacije da je most umetnosti u Parizu evakuisan sinoć pošto se od težine hiljada katanaca ljubavi deo ograde mosta srušio. Ograda je umeđu vremenu vraćena na mesto i most koji povezuje dve obale Sene danas bi trebalo ponovo da bude otvoren. Hiljade zaljubljenih iz celog sveta posećuju svake godine most umetnosti i kako bi zapečatili svoju ljubav, na njega kače katance sa svojim imenima, a ključ bacaju u Senu. Da se pohvalimo, nešto slično postoji i kod nas u Vrnjačkoj banji, ako niste bili, eto dobrog povoda da posjetite i to mesto. Ovom informacijom završavamo Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Siniša Damjanović, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Trivunović i želim vam lep i uspešan dan. Pa pratite i one savete lekara, danas izuzetno toplo, ponesite obavezno flašicu vode sa sobom. Prijetno.